Gepleýär adatlyk radiosy. Gepleýär haýyrly bolsun hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 23-nji maýy, hepdeniň penşenbe güni. 22-nji maýdaky habarlar gündeligi we täze sorkun gepleşiklerimizi ýadygyňyzda diqqatyňyzy hödürleýär. Aşgabat wagty bilen ýer sabat 9. Başda soňky täzeliklere dikkatiňizi hödürleýäris. Şaşyň ýogyny Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyna habarçy Töreuşan Ýazy Muhammedow 15 ýyl tutsaglykdan soň Türkmenabat şäheriniň içeri işler bölüminiň tutsaglykhanasyndan boşadyldy. Bu arada çarşenbe günü Azatlyk radiosynyň Lewak wilayatyndan habarçy Osman Halif maglumat berdi. Azatlyk radiosynyň Töreuşan Şarif ady bilen çykyş edip gelen 30 ýaşly Töreuşan Ýazy Muhammedow 15 ýyl bundan öňki 6-njy maýda Türkmenabat şäheriniň içeri işler upravleniýetiniň 6-njy bölümi tarapyndan tutsag edilipdi. Onuň tutsag edilmeginiň sebäpleri barada şuçak açanyny Türkmenabat şäheriniň içeri işler bölüminden anyk maglumat almak bile başartmady. Çarşenbe günü Aşgabatda gaz meselesine bağışlanan halkara kongresi we muňa degişli ýörite terk açyldy. Bu halkara kongresine gatnaşmak üçin Aşgabatda dünýäniň 30-dan gorak ýurdundan 500 ýogaryk delegatyň baranlygy habar berilýär. Maglumata görä bu delegatlaryň hatarynda iri hökümet we hususy neft gaz kompaniýalarynyň wekilleri we habar terişçileriniň işgärleri de bar. Çarşenbe günü Gürcistanyň prezidenti Mikhail Saakashvili öz partiýasynyň ýokary derejeli resmiýetlerinden bir näçesini tutsak edilmegini siýasy matlaba esaslanýan tutsak edişlik hökmünde häsiýetlendirip muny ýadgardy. Şol wakadan bir gün öňki Gürcistanyň polisiýasy ýurdun ozalky premier ministri Ivan Merabishvilini we ýurdun ozalky saglyk ministri häzirki wagt Kakhet regionyny gubernatorlyk edýän Zurab Chiabarashvilini korrupsiýada aýplap tutsak etdi. Çarşenbe günü Britaniýanyň hökümeti resmiýetleri Owganystana daşary ýurt güýçleri üçin dilmaş bolup işleýän yerli terjimeçilere Britaniýada ýaşamagy ruhsat berilýändigini ma'lum etdiler. Öz atlarynyň tutulmagyny islemedik bu Britaniýa resmiýetleriniň maglumatyna görä Owganystanyň gadygyn nokurtlaryna adyndan 1 ýyl dilmaş bolup işleýän terjimeçilere Britaniýada adyndan 5 ýyl ýaşamagy üçin ýörite wida berler. Britaniýada şeýle uzak möhletdeýin ýaşamagy hukukly dilmaşlaryň sanynyň häzirki wagt 600 golaýdyk aýdylýar. Britaniýa baran şol dilmaşlardan käbirleri Owganystana dolanyp baran halatlaryna özlerine talibanlar tarapyndan jeda berilmek howpunyň bardygyny aýdýarlar. Çarşenbe günü Human Rights Watch guramaty Gadagystanyň häkimetlerini garaşsyz jurnalist we garaşdan aktivisti Aleksandr Harlamowa garşy jinayet aýplamalarynyň ýatyrylmagyna çağıryp beýanat ýaratdy. Jurnalist Aleksandr Harlamow şu ýylyň martynda dünýä dinleri barada ýazan makalasynyň ýeri bilen dini ýigrenji öjükdirmekde aýplanyp tutsak edilipdi. Aprel aýynda bolsa ol ýurdun Demirgady gününe görnäki Dogduk Ridder şäherinden Almaty şäherindäki ruhy hassahana geçirilip mejburi bejeriş ýagdaýyna galdyrylýar. Tişenbe günü İran'ın baş kanununa gödökçülük edýän ruhanlar geňeşi prezidentlige adalar şäherleriň sanagyndan köp sanly resmiýetler bilen bir hatarda ýurdun ozalky prezidenti Haşimi Rafsanjanyny we prezidentin kömekçisi Esfandiýar Rahim Maşaýyny hem aýyrmak barada karar çykardy. Şu baradaky geňişirak maglumatlar bilen käýerdeşim Selwi tanyşdyrar.
İranın baş kanununa gözökçülük edýän täsirli sakçylar geňeşiniň öňkü prezident Akbar Haşimi Rafsanjanynyň indiki aý geçiriljek prezidentlik saýlawlaryna gatnaşmagyny gadagan etmegi hökümet başyna ýurtdaky rejimi goldaýan adamyň gelmegine ýol açdy. Synçylaryň aýtmagyna görä bu karar 14-nji iýunda geçiriljek ses berişikleriň adalatly geçiriljegine şübhe bildirmäge ýene bir esas döretdi. Reformistler we konservativler tarapyndan goldanylýan Rafsanjany saýlawlaryň netijesi boýunça ýolbaşçylaryň planını bozup biljek hemem İran'ın yukarı ruhani lideri Ali Hameniye ve pahalı ve özdenli prezident Mahmud Ahmadinejad'ın yerini çalışacak yolbaşçı hükmünde garalyardı. Aşa dinçiler 78 yaşındaki Rafsanjanyny onun yaşı ve geçmişte opozisyon yaşıl hareketini goldanlığı için tankitlap, baş kanuna gözökçülük edeyen genişi onun saylalara katlaşmağına yol vermezliğine çağırdılar. Sinçilerin pikiriçe Rafsanjanyny'nın gelecekki saylalardan çetleştirilmeği, İslam Respublikası aslında avtoritar hükümetin barha güýçlenmeginiň we dolandyryjy wezipeleriniň sanlyja adamlar tarapyndan eýlenmeginiň ýene bir alamatydyr. Pragmatik häsiýet bilen tanalýan Rafsanjany ýurdun täsirli şahsiýetlerinden biri bolup, ol bir näçe ýokary wezipeleri hem ýalapdy. Häzirki wagtda ol wezipesi boýunça baş kanuny gözökçülük edýän sakçylar geňeşi bilen parlamentiň arasynda ýerleşýän İranyň ýokary ruhany lideri maslahat berýän geňeşe ýolbaşçylyk edýär. Rand Corporation idarasının analitigi Nader Alizeranın aytmanına göre, Azalyan kandidatın käbir meseleler barada siyasatının häzirki yurdu dolandırıcıların siyaseti bilen qabat gelmezligini Hope Hokmanda kararlar.
The Guardian Council's decision that
Bas kanunu gözükçülüğü diyen genesinin kararı İran'da Rafsanjani'nin siyasi sistemanın içinde karşıdaşlarının ören köptüğünü görkü diyer.
Not allowed to run for president.
Rafsanjani'nin saylavlara katnaşmanın qadağan edilmeği qarashılmadık vaqa deyilip hasaplanıyar. Ema saylavlara katnaşmaya qadağan edilen dine Rafsanjani del. Ahmedinejad'ın yakın yaranı olan Maşeyi'nin adı hem bu sanavdan çıkarılanlardan biri. Maşeyi özü varada gelinen karara karşı İran'ın baş ruhani liderine yüzlenecektiğini aydandığı məlum edilir. Rafsanjani özü haqda kabul edilen karar bilen bağlı hazırlıkça hiçbir reaksiya görkezmedi.
Hormatlı dinleyiciler, siz sonku tiyadırkiler bilen tanış olduğunuz. Bir de gepleşiklerimizi devam ettir yarız. Bizim torkunlarımız da bağlı.